Jeg fik en henvendelse i sidste uge fra et topledernetværk, hvor de her topledere, de ville gerne høre noget om de unge mennesker, og hvordan skulle de ledes, for de havde simpelthen en oplevelse af, at de skiftede job enormt ofte. Og hvor jeg så svarede tilbage på henvendelsen, det vil jeg gerne komme og sige noget om, men jeg tror, det svar, jeg kommer med, vil jeg synes er en smule kedeligt, fordi hvis du lige nu sidder som virksomhedsleder, og så siger du, ude i min virksomhed, de sidste tre, der har sagt op, de var 31, 32 og 33 år, ergo er de millennials. Se, det er jo en bekræftelse af generationsteorien, den må holde.
Ja.
Fordi jeg kan jo bare se på alle dem, jeg har, der er i slut 40'erne, hvor min generation X'er, eller dem, der er endnu ældre i slut 50'erne, eller start 60'erne, mine boomer, jamen, de har jo været her i 8 år, eller i 12 år, eller der er nogen af dem, der ligefrem har været her endnu længere. Se, de er jo loyale og stabile medarbejdere, som kontrast til de der unge millennials. Se, ja, men du sammenligner os pærebananer nu, fordi hvordan var det lige, de agerede, dengang de var unge?
I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det her besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og i dag vil mine gæster og jeg sammen afprøve en påstand, som mange elsker at henvise til som forklaring på alle mulige forskelle mennesker imellem. Nemlig at de generationer, vi hører til, kan forklare, hvordan vi er. Jeg kan afsløre, at vi begge to tror, at den påstand er problematisk. Måske er den faktisk helt falsk. Så det er altså generationer, vi lægger på Brixen i dag. Og vi skal både afprøve og måske også aflive ideen om, at mennesker født på bestemte tidspunkter i historien har en masse ting til fælles, der gør, at de opfører sig ens. Det er blevet en virkelig indgroet idé, og jeg er selv faktisk flere gange blevet inviteret på konferencer og lignende til at tale om generationsforskelle, hvor jeg så har måttet skuffe folk lidt med, at jeg reelt tror, at der er så mange myter her. I hvert fald, når det gælder forholdet til arbejdet, men måske også i det hele taget. Det er det, vi skal prøve at finde ud af, og det er med dagens gæst, dig, Christian Kvik. Velkommen til.
Tak for det.
Du er ledelsesrådgiver, stifter af konsulentfirmaet Profundia, og vigtigst af alt, så er du her, fordi du har skrevet en bog om generationsmyten, der hedder Farvel til generationsledelse.
Ja.
Og du mener ovenikøbet, at den myte gør skade. I hvert fald mere skade end gavn. Det kan vi komme tilbage til. Først, Christian, hvilken generation tilhører du egentlig selv?
Jamen, jeg tilhører jo millennial-generationen, dem der er født fra 1980 til 1995.
Ja. Jeg har selv utrolig svært ved at huske alle de her forskellige betegnelser. Altså, der findes jo bøger om den ene og den anden og den tredje, og firmaer, man kan henvende sig til, som specialiserer sig i, for eksempel, hvordan håndterer vi generation Z og så videre. Men vi kan lige sige til lytterne, nu slår vi ligesom det fast først, hvad myten handler om, og det er altså det her med, at de her forskellige generationer, hvis vi begynder med de yngste, ja, det er måske i virkeligheden dem, der hedder alfa nu. Det er børnene i dag. Og dem, der er lidt ældre, det er generation Z. Det er dem, der er 10-25 år, tror jeg.
Sådan ungefær.
Cirka, ja. Og så er det dig. Du er millennial. Sådan 25-40, kan man sige det?
Ja, det er der omkring, ja.
Jeg er X'er. Jeg er blevet 50. Og det er vel dem, der er sådan fra midten i 40'erne til midten i 50'erne, sådan cirka.
Ja.
Før det, baby boomers. Dem, der er født lige fra, altså boomer-generationen, det er jo efter krigen, ikke, hvor det boomede, og så frem til min generation. Og så før det, er der jo stadigvæk nogen fra det, som der ikke bliver talt så meget om, men som jeg kan se i min research her, kaldes The Silent Generation.
Ja.
Tilbage til dig, Christian. Kan du huske første gang, at du stødte på, at der er et eller andet skævt ved den måde, vi taler om generationer på, eller hvor du i hvert fald selv tænkte, jamen, kan det virkelig være rigtigt, det her?
Ja, det kan jeg godt. Jamen, vi skal en del år tilbage. Jeg har jo været konsulent i en årrække og stod på 6-7 år siden og var inviteret til en konference, hvor jeg selv skulle ud og holde et foredrag. Og jeg kommer i god tid, og der er flere talere på til den her konference, så jeg er der en times tid før og kan jo så overvære det foredrag, som er på før mig. Og det er en, som skal komme og fortælle om generationsledelse og vedkommende fortæller jo så om, hvordan de her forskellige generationer er, altså hvilke karaktertræk har de, hvilke præferencer har de i deres arbejdsliv, og dermed også, hvordan skal de ledes.
Ja.
Og der er et eller andet, der bare sådan klikker lidt, altså hvor jeg sådan tænker, at det virker lidt for generaliserende til at give mening, det her, når der står om millennial-generationen eksempelvis, dem der er født fra 1980 til 1995, at når man kendetegner ved dem, det er, at de er selvoptaget, eller med et endnu værre ord, narcissistiske, eller at de vil alle sammen gerne have work-life balance, det er utrolig vigtigt for dem, eller at de har tendens til hyppigt at skifte job. Giver det mening at stå og tale om fællestræk på tværs af 900.000 danskere? Nej, det synes jeg jo ikke, det gjorde. Så det var sådan en helt simpel common sense-logik, der gjorde, at jeg tænkte, det her, det giver ikke mening.
Nej.
Og nu kender det jo ikke engang landegrænser, skal jeg skynde mig at sige, de her generationsteorier. Så i virkeligheden er jeg jo meget flink over for generationsteoriens præmisser her, når jeg kun taler om det i en dansk kontekst. Vi kan også sætte den på en verdenskontekst, så er det 2 milliarder mennesker.
Ja, og jeg skal måske lige deklarere mit eget ståsted i hele den her diskussion. Altså, fordi jeg må indrømme, jeg troede jo nok lidt på den her historie om, at der er de generationsforskelle, vi hører om med X'er og Z'er og millennials og så videre. Men havde også lidt den der nagende tvivl, hvor ved vi det egentlig fra, som du også beskriver, kan det virkelig være rigtigt det her, og så videre. Og så for et par år siden, så læste, det kan jeg havde adgang til videnskabelige databaser, og det er jo slet ikke mit felt det her, men jeg tænkte, der må være nogen, der har undersøgt det, og det er der jo så. Og specifikt i forhold til arbejdsliv, som var det, jeg fokuserede på dengang, der er der lavet sådan nogle ret store meta-analyser, som det hedder, hvor man ligesom sammenfatter alle de studier, der findes. Er der relevante forskelle med hensyn til folks holdning til arbejdet, motivation for eksempel, ud fra de her kategoriseringer, X og Z og så videre. Mm. Og der siger forskningen faktisk samstemmende, i hvert fald det er alt det, jeg kunne finde, at det er der ikke. Altså hold da op, det var da utroligt. Og så begyndte jeg at læse sådan mere og mere, og så skrev jeg en klumme om det, og jeg har, det er det eneste sted, jeg har beskæftiget mig med det, det er sådan en lille klumme, der blev udgivet, og jeg kunne bare se, hvor mange der reagerede på den. Der var mange, der læste den, men der var også mange, der reagerede negativt. Og blev nærmest vrede over, at man stillede spørgsmålstegn den her etablerede sandhed. Og nu deklarerer jeg det her for at sige, vi sidder jo her og ret enige om det her. Og jeg kunne sagtens have inviteret en ind til at diskutere det her med dig. Mm. Altså, fordi der er mange, der jo bruger de her generationsbetegnelser. Men det har vi ikke gjort. Det kan være, vi gør det på et andet tidspunkt, ikke også? Men det er ikke ærnet i dag. Der er det at undersøge, hvorfor opstår sådan en forestilling her. Hvad bygger den på? Er der overhovedet noget om den? Og hvorfor er det ikke frugtbart at tale om? Mm. Og for at spørge dig om det så, Christian, altså, hvorfor er det ikke frugtbart? Hvorfor er det ikke et frugtbart begreb?
Jamen, det er der simpelthen så mange årsager til, men vi kunne starte fra en ende af. Vi kunne jo starte med den første og mest vigtige kritik. Det er jo sådan en moralsk kritik, man kan rejse imod hele generationsteorien her. Fordi jeg synes jo, at der er noget paradoksalt over, at vi de sidste 6-7-8 år har vi jo set en strømning, der er rullet ind over Danmark, også på arbejdspladserne, som har handlet om diversity, equity og inclusion, eller på dansk sådan diversitet og lige behandling, eller lige muligheder og inklusion. Mm-hmm. Og det taler jo i bund og grund for, at vi skal stoppe med at bokse folk ned i nogle kønskasser, eller alderskasser, eller etnicitetskasser, eller andet, hvor vi siger, fordi du er kvinde, så er du sådan og sådan, eller fordi du er så og så gammel. Så har du de præferencer, eller de karaktertræk. Det er jo noget af det, vi har forsøgt at gøre op med. Ja. Og så synes jeg jo, der er noget paradoksalt over, at vi har forsøgt så meget at komme væk fra de der forskellige ismer, altså racisme, sexisme og ageisme, eller alderisme på dansk, i mangel af et bedre ord. Hvad er det så, der gør, at vi faktisk fortsat tillader det, man så kunne kalde for generationalisme, altså diskrimination på baggrund af fødselsår? Mm. Fordi det er jo faktisk det, vi kommer til her. Jeg er med på, at der også er nogle positive prædikater, der knytter sig til nogle af de her forskellige generationer. Men når vi nu siger, at hvis du er boomer, så er du forandringsresistent, og du er digitalt inkompetent. Eller hvis du er generation Z'er, så er du sådan et pylret snifnug, der blæser om kul, så snart der er nogen, der bare stiller lidt forventninger til dig. Eller du møder lidt modstand i dit arbejdsliv, eller er du millennial, så er du narcissistisk og selvoptaget, og du er jo også en, der skifter job, som vi andre skifter underbukser. Altså, det er jo sådan nogle prædikater,
der er ikke. Har du noget dårligt at sige om X'erne? Det er jo mig. Fordi jeg synes, hver gang, så er det alle de andre generationer, der er noget dårligt at sige om.
Ja, men X'erne er jo sådan, de er ikke står ikke for skud i samme grad, men nej, hvis emnet skulle pege på noget, så er de sådan ekstremt materialistiske.
Okay.
Så kan man jo selv afgøre, om man synes, det er godt eller dårligt.
Ja. Men det er så det er en moralsk kritik, men, ja. Men kunne man ikke sige, og du skal nok få lov at folde de andre ud også selvfølgelig, men, altså, fordi det er jo en ret almen diskussion, når det gælder sådan kategoriseringer af mennesker, som vi gerne vil inkludere. Nogle gange er det også nødvendigt at kategorisere dem for at inkludere dem. Vi bliver måske nødt til at tale om racisme, selvom vi godt ved, at race ikke er et meningsfuldt biologisk begreb, så bliver vi måske nødt til det for at kunne, hvad ved jeg, sikre, at folk ser forskellige ud i tv-serier. Og der ikke kun er hvide mennesker, eller det, altså, inden for det der diversity, equity, inclusion paradigme, så kunne man jo godt sige sådan noget, at det faktisk er nødvendigt med nogle kategorier netop for at inkludere folk. Kunne man ikke føre det tilsvarende argument, når det gælder generationer?
Altså, at det skulle være argumentet, at vi skulle have generationel diversitet?
Ja.
Jamen, det er der jo også nogen, der taler for, og der findes der også adskillige lederkurser, hvor man netop også taler om, at en af de der slags diversitet, vi skal have på arbejdspladsen, det er generationel diversitet. Og der bliver også talt meget om, hvorfor skal vi overhovedet arbejde med generationsledelsen? Og men der er argumentet jo tit, det skal vi for at bygge bro mellem forskellige generationer på arbejdspladsen. Det er sådan en sætning, der går igen mange steder.
Det er et meget godt argument.
Jamen, det er da et godt argument. Problemet er bare, at den ikke holder i virkeligheden, hvis du spørger mig. Jeg vil i hvert fald våge den påstand, at hvis man stiller sig ud og man starter ud med at sige, godt, her har vi nogle kategoriseringer. Kære medarbejdere, de er jer som tilhører. Man kunne lige se det for sig, en HR, intern HR-konsulent eller ekstern HR-konsulent, eller det kunne være en leder, der stiller sig på scenen foran sine medarbejdere, og så siger, vi ved jo godt, at de er der er boomer, som sidder i rummet her, I er jo forandringsresistente og digitalt inkompetente. Det er jo vigtigt for alle andre herinde, at de faktisk ved det, fordi så har vi en forståelse for, hvordan I er. Til gengæld, de er der generation Z'ere, I er jo sådan relativt pylrede, der skal ikke så meget til, før I møder noget modstand. Så vi har nok også en forventning om, at når vi kigger på vores statistikker, men også tid i forhold til, hvor mange sygemeldinger der er, og hvem der primært er sygemeldt, så er det nok jer, der er groft overrepræsenteret her. Nu karikerer jeg det selvfølgelig helt vildt. Mm-hmm. Men forstå mig ret, hvis man starter fra et ståsted, der hedder, at vi har nogle fordomme, som er enormt stigmatiserende, og det skal være det, der skal danne grobund for, at vi forstår hinanden, så er det i hvert fald en forståelse, jeg ikke helt abonnerer på. Så synes jeg i virkeligheden, at risikoen for, at vi graver grøfter, er større, end at vi bygger broer. Jeg tror simpelthen på, at det splitter mere, end det samler det her.
Ja. Men ja, nu siger du selv, du karikerer det, og jeg har også svært ved at forestille mig, at der er nogen, der vil sige i ramme alvor, okay, I de gamle boomer, I de forandringsresistente, I sidder derovre, og så ved vi, hvordan I skal håndteres. I så de der pyldrede snowflakes, sætterne, de helt unge, der er på arbejdspladsen, I skal sidde derovre, så ved I, hvordan I skal håndteres. Det er selvfølgelig karikaturen, og det er der nok ikke nogen, der gør lige sådan i virkeligheden. Men jeg synes selv, jeg har fået, altså det har jeg, altså simpelthen henvendelser fra, det kan være universiteter faktisk, eller virksomheder, som siger, vi synes simpelthen, vores unge medarbejdere er anderledes i dag, end dengang vi selv begyndte i de her stillinger, vi nu har. Kan du ikke komme ned, Svend, og hjælpe os med at finde ud af, hvordan vi skal håndtere de her nye generationer, den nye generation, som er anderledes? Altså, det er jo virkelig en erfaring, folk gør sig. Det er jo en oplevelse, folk har. Ja. Det er jo ikke det samme som, at det er en oplevelse, der svarer til noget reelt. Men hvad skal man sige det kan være uddannelsesinstitutioner, det kan være virksomheder, som vitterligt har den oplevelse, de unge er helt anderledes i dag.
Jeg får jo også ufattelig mange af de der forespørgseler lige for tiden. Ja. Og når jeg er ude og holde foredrag om det der, så plejer jeg sådan at have flere forskellige vinkler på det. En vinkel, det er at sige, jamen, kommer I virkeligheden til at sammenblande to forskellige ting lige nu? Alderskategorier og generationskategorier. Fordi vi har også hørt flere gange, at generationsledelse er en måde eller en vej til at forstå de unge. Men den sætning giver ikke mening. Fordi generationsledelse, det er en ledelsesstil, der, hvis vi så overhovedet kan tale om at forstå noget, så er det i hvert fald, at vi kan forstå boomer, millennials, generation Z og generation X. Det er nogle generationskategorier. Mm. Men at være ung, eller at være midaldrende, eller at være ældre, det er nogle alderskategorier. Mm. Det handler ikke om, hvornår du er født, det handler om, hvor i livet du er. Og det er jo der, hvis vi endelig skulle tale om at lave nogle meningsfulde kasser, der også har noget forskningsmæssig opbakning, så giver det mere mening at tale om nogle alderskategorier eller alderskasser, end at tale om de her generationskasser. Altså, så der kan være noget her, der handler om, hvor i livet du er, som har en betydning.
Ja.
Men når du taler om det der konkrete spørgsmål, du får, og som jeg også selv har fået, hvordan er det, de unge skal lede, så de er der i år så forskellige fra os andre, så plejer jeg også nogle gange at sige, er I nu faktisk sikre på, at de er det? Jeg fik en henvendelse i sidste uge fra et topledernetværk, hvor de her topledere, de ville gerne høre noget om de unge mennesker, og hvordan skulle de ledes, for de havde simpelthen en oplevelse af, at de skiftede job enormt ofte. Og hvor jeg så svarede tilbage på henvendelsen, det vil jeg gerne komme og sige noget om, men jeg tror, det svar, jeg kommer med, vil synes er en smule kedeligt, fordi der er faktisk massiv forskning, der netop bakker op om, at unge mennesker oftere skifter job. Og så sagde jeg, prøv lige at tænke tilbage på, hvordan I måske også selv agerede dengang, I lige kom ud fra jeres uddannelse. Det ved vi, det er der virkelig solid forskning, der bakker op om, at dengang boomerne var unge, der var de i gennemsnit i deres job i cirka 2,9 år. Så var der generation X'erne, det var ungefær det samme. Så kommer der millennial-generationen, det er jo dem, der virkelig har fået med pisken i forhold til, at de er sådan nogle, der konstant skifter job. Det, der bare virkeligheden, det er, at de faktisk, og det er jo det, der er lidt paradoxalt, i gennemsnit er på arbejdspladserne i 3,0 år, så de er faktisk, om man vil, mere loyale end de øvrige generationer, en lille bitte smule, men altså ungefær det samme. Så det kan de fleste jo faktisk godt selv se, for du kommer til at sammenligne pære og bananer, hvis du lige nu sidder som virksomhedsleder, og så siger du, ude i min virksomhed, de sidste tre, der har sagt op, de var 31, 32 og 33 år, ergo er de millennials. Se, det er jo en bekræftelse af generationsteorien, den må holde.
Ja.
Fordi jeg kan jo bare se på alle dem, jeg har, der er i slut 40'erne, hvor min generation X'er, eller dem, der er endnu ældre i slut 50'erne, eller start 60'erne, mine boomere, jamen, de har jo været her i 8 år eller i 12 år, eller der er nogen af dem, der ligefrem har været her endnu længere. Se, de er jo loyale og stabile medarbejdere som kontrast til de der unge millennials. Se, ja, men du sammenligner os pærebananer nu, fordi hvordan var det lige, de agerede, dengang de var unge? Så det er den ene forklaring. Den anden forklaring, det er jo også, Det er jo sådan meget det interne, at du kommer til, i det her tilfælde, over tid at hvile i det, du er i, det konkrete job. Så der er nogle måder, du agerer på, når du er ung, midalderen og ældre. Men så er der også noget, der handler om en samfundsmæssig udvikling, hvor det vil være fuldstændig naturligt. Altså prøv at kigge på andelen af medarbejdere i dag, der har 40 års jubilæum på deres arbejdsplads. Altså dengang dine forældre var på arbejdsmarkedet, eller da mine bedsteforældre var på arbejdsmarkedet, eller hvem vi nu skulle pege på, der var det jo ikke unaturligt, at man så var der nogen, der havde 25, 30 og 40 års jubilæum. Der bliver længere og længere imellem. Hænger det så sammen med, at de unge generationer er mindre loyale? Nej, det hænger faktisk bare sammen med, at der er sket en samfundsmæssig udvikling, som ikke kun påvirker enkelte generationer, men påvirker os alle sammen, hvor det er blevet mere naturligt at skifte job ofte.
Ja. Så hvis jeg skal prøve at samle op på det, du fortæller her, Christian, fordi du har nemlig nogle meget nyttige, synes jeg, distinktioner i bogen der, mellem forskellige typer af effekter. Og det, du har talt om, når man for eksempel er anderledes som en ældre medarbejder, end man er som en ung medarbejder, så kan det være en alderseffekt,
ja,
som simpelthen bare skyldes, at man bliver ældre. Og så sker der nogle andre ting i livet. Det er ikke, fordi man er født på et bestemt tidspunkt og har gjort sig nogle bestemte erfaringer med efterkrigstiden, eller hvad ved jeg, oliekrisen, eller noget som helst. Det er simpelthen bare, fordi du er blevet gammel, for eksempel.
Ja.
Det er en alderseffekt.
Ja.
Og så er der, der kan jo godt være generationseffekter. Det er jo sådan set et empirisk spørgsmål. Er der noget, der knytter sig til mennesker gennemsnitligt, fordi de tilhører en bestemt generation? Mm. Så det er distinktionen mellem generationseffekter og alderseffekter. Og indtil videre har vi ikke set nogen generationseffekter. Eller du har ikke fortalt om nogen. Det kan være, der findes nogen. Og så det tredje, du slutter med her, det er det, du kalder periodeeffekter, ikke også?
Ja,
hvis jeg, ja.
Præcis.
Som simpelthen handler om, at fordi vi lever i en bestemt historisk periode, så gør vi alle sammen nogle bestemte typer erfaringer. Mm. Så er det bare tit, de bliver tillagt en bestemt generation. Altså, det ser man jo ofte, især med de unge, som vi alle sammen er så optaget af, og de mistrives, og de har diagnoser, og så videre, så glemmer man at se, jamen måske er det også alle sammen, der mistrives lidt mere. Mm. Når unge er ensomme, og der bliver sat ind over for det, og det skal der også, fordi det er et samfundsmæssigt problem, så glemmer vi at se, at alle mennesker i dag er mere ensomme end før, og har færre sociale relationer, og mødes mindre med deres venner og bekendte end tidligere. Så det er en periodeeffekt, som vi så bare kommer til at isolere til ungdommen.
Ja. Yeah.
Ja. Så det er sådan lidt oplysning til borgerne om videnskab, det her. At der er forskellige effekter, som man skal passe på ikke at blande sammen. Og grunden til, at jeg synes, at alt det her er så utroligt fascinerende, også i et psykologiprogram, det er jo, at når de her kategorier først ligesom sætter sig hos os, så ser vi jo hele tiden bekræftelser på det. Det er jo sådan en psykologisk effekt, ikke? Ja. Altså en bekræftelses-bias, taler man nogle gange om, som kan være svært at komme ud over, når man først er begyndt at inddele mennesker på den her måde. Hvis jeg lige skal spole lidt tilbage, fordi du var faktisk i gang, før vi kom ud i alle de her digressioner, med at fortælle om, hvorfor det ikke er frugtbart at operere ud fra de her generationsforskelle. Og du nævnte den her moralske kritik, at det kan faktisk være, hvad kan man sige, moralsk kritisabelt at sige, jeg ved noget om dig alene, fordi du tilhører den her generation. Det kan være problematisk, men hvilke andre problemer er der i det?
Jamen, det var sådan den moralske kritik. Ja. Så kan man sige, så er der en kritik, der også handler om, at det er en ineffektiv måde at drive ledelse på. Nu taler jeg jo meget om det i en arbejdslivskontekst.
Ja.
Man må formode, at enhver leder tænker, jeg vil gerne bedrive noget ledelse, som gør, at jeg kan lykkes med at motivere og engagere mine medarbejdere, eller jeg kan tiltrække og tilknytte dem, eller jeg kan skabe nogle resultater på anden vis, hvor der er bare ikke rigtig noget, der bakker op om, at det her det skulle være den rigtige vej at gå. I virkeligheden kunne man sige, hvorfor har det her også fået så meget vind i sejlene, hele generationsperspektivet? Det tror jeg, der er mange forklaringer på, men en af forklaringerne i en dansk kontekst er måske, at vi har en arbejdskraftsudfordring lige nu. Der er lavet flere forskellige analyser, der viser, hvor mange medarbejdere kommer vi til at mangle på det danske arbejdsmarked på sigt. En analyse viser for eksempel, at det bliver ca. 90.000, vi kommer til at mangle i 2030. Mm-hmm. Og det betyder i sagens natur, at både offentlige og private ledere, de begynder selvfølgelig at interessere sig for, okay, nu er der en kamp om arbejdskraften, hvad kan vi gøre for at blive en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og tilknytte dem, vi har brug for. Og der er generationsledelse jo så blevet præsenteret som et muligt svar, hvor det der bare ikke belæg for, at det skulle være en effektiv måde at bedrive ledelse på, forstået på den måde, at hele den der diagnose, der hedder apropos et psykologiprogram nu. Hele diagnosen, der er stillet, er jo sådan set rigtig nok. Ja, der er samarbejdsvanskeligheder på den enkelte arbejdsplads, og ja, der er udfordringer med at tiltrække og tilknytte medarbejdere, eksempelvis. Det er genkendeligt for mange. Men den der generationsledelseskur, der er udskrevet indtil videre, den holder bare ikke, fordi den i virkeligheden lover noget, den ikke kan holde. Generationsledelsen præsenteres ofte som, her er der en tilgang til, hvordan du kan bedrive differentieret, individualiseret ledelse, tilpasset den enkelte. Nogle bruger ligefrem betegnelsen, at det er skræddersyet. Det kunne ikke være mere forkert, hvis du spørger mig. Mm. Fordi i det tilfælde, så leder jeg jo ikke, hvis jeg nu var din leder, så leder jeg jo ikke individet Svend. Mm. Ved at kigge ned i en generationstabel og se, hvordan du skal lede som generation X'er, så leder jeg dig som en særlig type, som er ekstremt generaliserende, baseret på nogle prædikater for 700-800.000 mennesker, eller hvor mange din generation nu dækker. Ja. Så det præsenteres jo som en effektiv måde at bedrive ledelse på over for den enkelte, men i virkeligheden, så er det jo det stik modsatte.
Og der kan man jo næsten sige, for det har jeg tænkt lidt over i forlængelse af det, du fortæller nu, at selv hvis det var rigtigt, at der var de her gennemsnitlige forskelle på generationerne, hvad det så ikke ser ud til at være. Men selv hvis det var rigtigt, så er det jo en viden, der faktisk er ubrugelig i forhold til den enkelte. Fordi nu opfinder jeg bare et eller andet, som sikkert ikke er rigtigt, vel? Men lad os sige, at vi finder ud af, så er jyder statistisk set lidt mere samvittighedsfulde på deres arbejdsplads end københavnere. Hmm. Det kan også være, det er omvendt. Jeg ved det ikke, nu bliver vi uvenner med nogen, ikke? Det er bare for at finde på et eller andet. Det kan da godt være, det er rigtigt statistisk set. Men det siger jo ikke noget som helst om, hvorvidt jeg, som er jyde, er samvittighedsfuld.
Nej.
Det kan man kun finde ud af ved at snakke med mig, ikke? Og ikke ved at konkludere et eller andet om mig ud fra en generel kategori. Og det er i virkeligheden også at knytte brug til den første moralske kritik, ikke? Altså, ja. Jeg ved noget om dig alene, fordi du tilhører den her almene kategori. Og der siger du, nej, det gør du faktisk ikke. Og det kan være nærmest uetisk at handle som om, at man gør.
Ja, og så synes jeg i virkeligheden, hvis jeg lige skulle binde sløjfe på noget af det, du siger, så synes jeg jo også, at hele det værdimæssige grundlag, som generationsledelse hviler på, det er jo sådan en primær værdi, der hedder fordomsfuldhed, hvis vi nu skulle være lidt grove. Fordi det baserer sig jo i virkeligheden på fordomme og antagelser om, hvordan andre mennesker de er, som afsæt for lederskabet. Hvor jeg kunne jo godt tænke mig, at vi vender bøtten 180 grader rundt, og så siger, at måske den bærende værdi i et lederskab faktisk snarere skulle være nysgerrighed på det enkelte menneske, du står overfor. Og det er jo også derfor, jeg sådan nogle gange sætter nogle kontraster op i bogen til at sige, lad os komme væk fra at lede generationer og bevæge sig i retning af at lede personer. Mm. Fordi det er i virkeligheden det, jeg synes, det her det handler om.
Vi har faktisk forberedt en lille bitte quiz, som du og Christoffer skal deltage i, fordi I er jo begge to millennials, og nu padler vi lidt rundt i de her fordomme igen, men det er også ligesom for at minde lytterne om, hvad er det faktisk, vi taler om her?
Jeg glæder mig.
Ja. Der er tre spørgsmål. I er nogenlunde jævnaldrende.
Ja.
Og derfor så burde I være fuldstændig enslydende i jeres svar på det, der kommer.
Altså, jeg synes jo også, du skal svare på spørgsmålet, Svend, fordi så kan vi jo få afsløret, at jeg tænker, at
så kan vi sammenligne en X med millennials.
Vi vil flagge for millennials og vise, at vi ved det her, ja. Og du ikke gør, fordi du er X'er.
Første spørgsmål, det er, hvornår kom den første udgave af FIFA?
Det gjorde det i 1999. Nej, 1997.
Ja, jeg er enig i 97, for jeg har 98'eren. Det var min PlayStation 1. Ja. Du ryster bare på, du kan lytte jo ikke. Ja.
Og det er ikke, fordi jeg er sådan en anti-gamer. Jeg ved godt, FIFA, udover at være verdensorganisationen for fodbold, også er et fodboldspil. Men hvornår det lige blev lanceret, jeg aner det ikke.
Nej.
Så der bekræfter vi jo generationsforestillingen, Christian. Hvornår stoppede man med, det er spørgsmål 2, hvornår stoppede man med at skrive eksamener i hånden?
Ja, du må, ja.
Jeg tror måske, man er begyndt lidt på det igen.
Ja, nu er det jo AI, der ja, det er nu reversed.
Men før man begyndte?
Det gjorde man i 2006.
Ja, nu, jeg bliver nødt til at afsløre nu, det er mig, der har lavet quizzen.
Det er det nemlig.
Så det er nemt for mig.
Men, hvorfor vil du så selv deltage i det?
Jamen, det var fordi, jeg synes, det var sjovt, at jeg kunne vende om mod dig, Svend. Ja. Men der er selvfølgelig ikke nogen sådan formel udgivelse på det, eller sådan, der er ikke, det er ikke ved lov jo, så på den måde er der ikke en dato.
Altså, men på den måde, du siger, at quizzen handler ikke om, hvorvidt vi svarer rigtigt, den handler om, hvorvidt vi svarer ens.
Ja, det kan man sige, ja. Men jeg vil have svaret nogenlunde det samme, for jeg kan da huske, og et andet spørgsmål, jeg overvejede, var, hvor meget vejer en printer, fordi det er noget, millennials også ved, fordi vi har slæbt printer med til alle mulige eksamener, og det er slut nu jo, det vil en sætter ikke ane, og jeg tænker, at du har skrevet alt i hånden ja, til dine eksamener.
Det har jeg. Altså alt i de der gymnastiksalseksamener, vi både havde på gymnasiet og på universitetet.
Ja, der havde vi printer med.
Ja.
Ja. Ja.
Jamen, det er meget sjovt. Hvad tænker man? Hvad tænker I? Hvordan reagerer I, hvis en ven møder uanmeldt op og banker på jeres dør?
Så må man godt lige gå hjem igen.
Ja, Det var det godt svaret, for det var det, jeg tænkte, at det ville vores generation synes var absurd.
Hvorfor?
Det er bare god stil, man lige siger, har du tid, jeg kigger lige forbi.
Altså, ja. Mobiltelefonen er der jo af en grund.
Altså, det er man, for at holde mennesker væk fra hinanden.
Ja, ja, fuldstændig. Okay. Og der tænkte jeg bare, nu er du så lidt yngre end mine forældre, men det, mine forældre tager jo uanmeldt rundt til deres venner, ja. Og tager også gladeligt imod folk, når de bare banker på, og det har jeg altid synes var en vanvittig opførsel. Hvordan har du det, Svend?
Jeg står nok lidt midt imellem, men det passer jo også fuldstændig perfekt med generationerne. Men jeg er måske lidt mere som jer, end som dine forældre, Christoffer. Ja. Men det skyldes måske også nogle personlige ting.
Helt klart.
Jeg kan godt lide sådan en forudsigelighed.
Men det skal vi ikke ind i quizzen. Nej, nu handler det kun om, at du er en del af en generation. Du må ikke være personlig overhovedet. Ej, og grunden til, at jeg gerne vil have quizzen ind, det var jo fordi, jeg synes, det skulle gerne vise lidt, at der kan være noget om snakken. Så spørgsmålet, jeg bare lige vil bryde ind med her til dig, Christian, det er jo det her med, vi kan jo mærke det og se det, og vi har så mange fælles erfaringer, bare fordi, at du er fra, er det 92?
Ja.
Og jeg er fra 90. Så hvordan kan der ikke være noget om det næsten, skulle jeg til at sige? Sådan, jeg tænker, vi kunne hurtigt blive enige om, hvad for noget musik, der var godt, og alle mulige andre ting. Så,
jamen, det vil jeg jo gerne svare på.
Ja.
Jamen, i virkeligheden tror jeg da slet ikke. Jeg vil ikke benægte, at der eksisterer generationsforskelle i mange forskellige sammenhænge. Jeg tror da bestemt, der kan være noget, hvis du skulle afdække, hvilke musikpræferencer har vi. Der er der ingen tvivl om, at der er flere fra vores bedsteforældres generation, der synes, at Birthe Kjær og Kjeld og Hilde Haik, det er bare super godt, sammenlignet med, hvem der synes det i millennial-generationen. Det tror jeg også. Ja. Så ved jeg et sted, hvor der faktisk er noget. Der er lavet en virkelig interessant bog af en britisk professor, der hedder Bobby Duffy, som hedder The Generation Myth. Mm-hmm. Hvor han gennemgår forskning i generationer. Han har et helt kapitel, der handler om forskning i en arbejdslivskontekst. Det er selvfølgelig det, jeg har nærlæst interesseret med dybdegående for, men jeg blev nødt til lige at kigge lidt ned i noget af det andet også. Og hans overordnede pointe er, at når man kigger bredt på hele generationsforskning, så er der ikke særlig meget at komme efter. Det er også derfor, undertitlen på bogen, det er Why When You Are Born Matters Less Than You Think. Yeah. Det giver meget god mening, men et af de steder, hvor han faktisk kan finde, at der er nogle signifikante generationsforskelle, det handler om, hvor ofte man frekventerer religiøse institutioner, altså i en dansk kontekst, hvor ofte man går i kirke. Der kan man faktisk se, jamen, the silent generation, eller på dansk kalder vi dem traditionalisterne, det er dem, der er 81 år op efter i dag. Jamen, de gik rigtig meget, eller de går relativt meget i kirke nu.
Og det er ikke bare, fordi de har en alder, hvor der hele tiden er begravelser?
Det kan man jo så sætte spørgsmålstegn ved, det kunne jo være. Ja. Men boomerne, de gør det så i lidt mindre grad. Ja. Generation X'erne igen lidt mindre, millennials endnu mindre, generation Z stort set ikke. Det harmonerer jo også meget godt med, hvad vi måske vil antage. Jeg kan da i hvert fald bare sådan på helt anekdotisk basis, selvom jeg ellers er meget mod anekdotisk bevisførelse, sige, det gælder da i hvert fald også i min familie, hvor mine bedsteforældre, min morfar var en der søndagsskolelærer og var meget sådan religiøs. Min mor og hendes søskende i lidt mindre grad, mig og min lillebror i endnu mindre grad, og nu er der spændt på at se min egen datter, når det når dertil. Så der er der noget at komme efter.
Der er en generation, fordi de altid har gået i kirke mere. Altså, ja. Da de var unge, gik de også mere i kirke, end du gjorde, da du var ung, og så videre. Altså, fordi ellers så kunne det være en alderseffekt.
Præcis.
At efterhånden, som man blev ældre og blev konfronteret mere med sin egen endelighed, så fik man måske trang til at opsøge det kirkelige fællesskab. Ikke?
Præcis.
Altså, det er jo en anden hypotese. Og de kan jo på en måde også være rigtige begge to.
De kan jo godt sameksistere, ja. Men det, man kan sige, der er interessant her, det er, at hvis vi lige tager det der konkrete eksempel,
ja.
For 80 år siden, et naturligt samlingssted for lokalsamfundet, det var jo netop i menigheden eller i kirken, og det var der, hvor der var et fællesskab for mange. Det er det blevet i mindre og mindre grad. Nu finder vi fællesskaberne alle mulige andre steder i stedet for, og derfor er det jo naturligt nok, fordi hele generationsteorien baserer sig jo på en præmis, der hedder, når du er i din, eller det, der sker i dine formative år, typisk når man er 15-25 år, jamen det er også det, der bliver udslagsgivende for, hvilke karaktertræk du får, hvilke værdier du får, hvad du i det hele taget bliver rundet af. Og det er jo både sådan den samfundsstrømning, der gør sig gældende, mens du er der eksempelvis, som det her det peger på, men jo også de skelsættende begivenheder, der gør sig gældende. Så hvis du oplever angrebet på World Trade Center, eller angrebet på JFK, eller Ukrainekrigen for at tage noget aktuelt lige nu, så er det jo generationsteoriens antagelse. Det influerer ligesom på dig som menneske, ja. På den ene eller den anden vis. Hvor at, det kunne man jo godt tale for, at der er noget om snakken der. Det tror jeg faktisk, der er. Uanset vi kigger på musikpræferencer eller det der med religiøse institutioner, der kunne der nok godt være nogle generationsforklaringer, der er hold i sig, ja. Hvor der er nogle reelle generationsforskelle. Det, jeg synes, der er problematisk, det er, når vi tager og hiver nogle af de her forestillinger over i en arbejdslivskontekst. Det kan man jo så interessere sig lidt for, hvorfor det er tilfældet. jeg kunne have lyst til at sige, hvor mange eller hvor stort et marked er der for at fortælle om, altså holde foredrag om, at der eksisterer generationsforskelle i forhold til, hvor ofte man frekventerer kirker. Det tror jeg ikke, der er særlig mange, der har lyst til at høre om. Og hvis der endelig var, så vil betalingen jo nok også være 2 flasker drulig rødvin og 400 kroner for at komme ud og holde sådan et foredrag. Så der, hvor pengene ligger, og der, hvor forretningspotentialet det er, det er jo, når vi gør det kommercielt. Mm. Og det er jo netop det, det er blevet, når vi tager det ind i en arbejdslivskontekst, men det er jo der, hvor kæden hopper af for mig, når vi begynder at sige, det, der kendetegner generation Z eksempelvis, det er, at de vil have et meningsfuldt arbejde, og de vil have psykologisk tryghed. Men generation X'erne til gengæld, de skal bare bede om at få en rigtig høj løn, og generation, eller ja, boomerne for eksempel, ja, boomerne for eksempel, hvad er det, de vil have, når man, de vil gerne have nogle klare hierarkier, og nogle klare kommandoveje, og der skal være sådan en tysk ordning mod sein næsten på deres arbejdspladser, for de trives. Altså, det er jo der, hvor jeg synes, at kæden hopper af, fordi rigtig mange af de ting, der bliver peget på her, vil jeg jo våge påstå, at det ikke er nogle generationsspecifikke kendetegn, det er nogle almindelige menneskelige behov. Man kan også vente om at sige, hvilke mennesker kender vi, der ikke vil bede om at være på en arbejdsplads, hvor man får en rimelig løn, en støttende anerkendende leder, et psykologisk trygt arbejdsmiljø eller et arbejde, der bare opleves nogenlunde meningsfuldt. Det tror jeg, at langt de fleste vil have. Mm. Så det er der, hvor den i virkeligheden hopper af for mig også.
Men det interessante ved den diskussion, det er jo ikke, fordi det er jo helt klart almindelige menneskelige værdier, når vi går på arbejde. Men en gang imellem bliver vi jo tvunget til at vælge imellem dem. Og der er spørgsmålet jo, og igen, det kan man jo undersøge, vil mennesker født i forskellige generationer vælge forskelligt? Hmm. Det kan godt være, løn er et gode for os alle sammen. Det kan også godt være, at mening er et gode for os alle sammen. Men det er jo ikke det samme som, at vi vil prioritere de to goder på samme måde.
Nej.
Så hvad siger forskningen om det? Altså, fordi et er, at noget er almindeligt menneskeligt, men noget andet er jo de valg, man kan samtidig blive tvunget til at foretage.
Jamen, det tror jeg, at du har ret i, og der vil der sikkert godt kunne findes nogle nuanceforskelle, men de nuanceforskelle skal så i givet fald bare ikke findes i forhold til, hvilket årstal du er født i. Fordi vi kan jo godt se, når vi kigger på aldersforklaringen eksempelvis. Hvis vi nu skulle gøre det her meget, meget konkret,
ja,
så kunne man sige, prøv at forestille dig, at du er 28 år, og vi kan måske vel gøre det her meget virkelighedsnært for os begge. Du har jo også børn, det har jeg også, det har Christoffer også. Jeg kan i hvert fald sige for mit eget vedkommende, da jeg var i slut 20'erne, og ikke havde nogen børn, og ikke havde nogen forpligtelser, jeg havde ikke engang kæreste på det tidspunkt, der kunne jeg hamre der ud af, og det gjorde jeg også. Jeg arbejdede som en sindssyg, fordi jeg synes, det jeg lavede, det var spændende, og jeg havde lyst til bare at give den fuld knald, og det var også noget, man kunne spare nogle penge op til, når der engang skal stiftes familie og få et hus og alt muligt andet. Det gav mening. Så skete der jo nogle ting i mit privatliv, og tak med et det der med aldersforklaring hænger også sammen med den livsfase, man er i. Jamen, så blev jeg jo far til en lille pige og fik købt et hus, og pludselig havde jeg 1000 kvadratmeter have, jeg også skulle holde, og 180 kvadratmeter bolig, der løbende skulle renoveres og istandsættes, og alle mulige andre forpligtelser, der nu følger med i takt med at være i den livsfase. Og så kunne jeg godt se, at nu er der ikke lige det samme overskud til at løse en masse konsulentopgaver og skrive en masse bøger ved siden af alt muligt andet, som jeg har gjort tidligere, som jo fik betydning for, hvad der vægtede højt for mig. Det var jo det, der blev udslagsgivende for så at sige, jamen, jeg har brug for at arbejde nogle færre timer, end jeg har gjort tidligere. Så kunne det da godt være, at det var på bekostning af noget lønmæssigt, men det var også det, der gav mening på det tidspunkt for mig. Så man kunne sige, hvad er udslagsgivende for de der prioriteringer? Ja, det er i hvert fald ikke dit fødselsår, men det kunne godt være, at det var den livsfase, du så befinder dig i.
Ja. Der er mulighed, Christian, for at du, fordi nu har jeg siddet og skudt spørgsmål over til dig, også kan skyde den anden vej, hvis du har noget, du vil bringe til bordet, spørge mig om, så er
det
så har du chancen.
Det vil jeg meget, meget gerne. Jamen, jeg har lyst til at bringe noget på banen. Jeg tror, du også selv er optaget af, jeg læste jo for, hvad er det, nu et års tid siden, den bog, du har skrevet, der hedder Oplevelsessamfundet, som jo netop også handler om skellet mellem, kan vi tale om et eller andet fælles tredje, noget objektivt, noget faktuelt, i en tid, hvor der måske også er en tendens til, at vi har nogle subjektive opfattelser, der kommer til at fylde rigtig meget. Det beskriver du vældig fint på mange mulige, mange forskellige måder. Og det er også noget, det jeg har stødt på i den her litteratur, at det er faktisk ret interessant, at der på den ene side er der en forskningslitteratur, der meget entydigt med virkelig solid forskningsmæssig evidens fra kæmpestore metastudier siger, generationsforskelle, faktiske generationsforskelle, det er ikke en ting. Det eksisterer ikke. På den anden side, så kan forskningen også pege på, at der er faktisk nogle opfattede generationsforskelle, der i ret høj grad gør sig gældende. Så hvad betyder det? Det betyder det, at det jeg tit møder, når jeg er ude og holde foredrag, at så kommer jeg og holder sådan et foredrag her, hvor jeg fortæller om, at de her faktiske generationsforskelle, det eksisterer ikke. Og så kommer der nogen op bagefter, lettere forstemte og siger, det kan godt være, at du siger, at forskningen peger på det her, men så skal du komme ud i min virkelighed og ud i min virksomhed, fordi så vil du se, at der er noget om snakken. det er jo noget, vi kender fra andre sammenhænge også. Altså, hvis jeg nu skal karikere det virkelig meget, så tror jeg, de fleste forældre også kender til, at deres børn kommer ind midt om natten og siger til mor eller far, jeg har lige haft et mareridt, fordi der var et uhør eller spøgelse inde på mit værelse. Nu vil jeg gerne op og ligge i dobbeltseng, vil jeg lige få noget tryghed og sikkerhed her. Og så lader vi dem selvfølgelig komme ind under dynen, selvom vi jo godt ved som forældre og som voksne, at uhør og spøgelser, det findes ikke. Men det eksisterer jo i barnets bevidsthed.
Mm-hmm.
Barnet opfatter, der noget om snakken, og derfor er vi nødt til at snakke om det mm-hmm. fra barn til forældre næste dag. På samme vis er vi ude på det enkelte arbejdspladser nødt til at have en snak om de der generationsforskelle faktisk eksisterer eller ej, og blive bevidst om nogle af de der biases, der kan snyde os i den sammenhæng. Så nu kommer jeg til spørgsmålet. Det, jeg gerne vil spørge dig om, det er, er det sådan en samfundsmæssig tendens, at vi sådan i stigende grad lader de her subjektive opfattelser af virkeligheden danne grobund for vores virkelighedsopfattelser? Og hvad betyder det egentlig i givet fald for den offentlige samtale i et demokrati?
Ja, jamen, det er jo virkelig relevant det der. Og jeg tror det også, det er grunden til, at jeg interesserer mig så meget for... Fordi jeg interesserer mig jo egentlig ikke for generationsforskelle eller det i sig selv, men netop som symptom på det, jeg for et par år siden der i en bog kaldt oplevelsessamfundet, der bliver det jo så tydeligt, hvor mange problemer der er i det. Ikke? Altså når noget, som den enkelte kan opleve, måske sådan lidt anekdotisk, du nævner selv det der med, jamen du skal bare komme ud i min virksomhed, så vil du kunne se det. Så hvordan kan du benægte det? Det er en oplevelse, og det går hen og bliver en sandhed, fordi sådan oplever jeg det. Og så bryder det der skel ned mellem, jamen, hvordan er verden i virkeligheden, hvordan fungerer den rent faktisk, og hvordan oplever jeg den? Fordi hvis vi ikke kan appellere til en fælles virkelighed længere, jamen, så kan vi jo ikke diskutere rationelt.
Nej.
Og det bygger demokrati jo på. Så jeg deler jo fuldstændig din bekymring for det der problem. Altså, der er jo... du har jo sådan en statskundskabsbaggrund, ikke også? Måske kender du Thomas-teoremet. Det er sådan sociologisk... Det er jo ikke et rigtigt teorem, som i matematikken, men det kalder man det. Som lyder noget i retning af, hvis mennesker oplever noget som virkeligt, så har det virkelige konsekvenser.
Mm.
Og så er det sådan set ligegyldigt, om det er virkeligt. Fordi det får konsekvenser, når vi begynder at handle som om, at det er
præcis
virkeligt. Ikke?
Ja.
Og på den måde kan det måske blive en selvopfyldende profeti, eller det kan, det var du inde på i starten, måske gøre noget skade, eller der kan komme alle mulige konsekvenser ud af, at vi tager for givet, der findes generationsforskel.
Og må jeg ikke kommentere på den? Endelig. For jeg har faktisk et helt konkret eksempel, der vil lige præcis bekræfte Thomas-teoremet der. Fordi hvis vi nu antager, at fortællingen om millennials, det er, at de ofte skifter job. Vi kunne jo godt forestille os en leder, der ikke dogmatisk tror på det, men alligevel sådan pragmatisk tænker, at der er noget om snakken her. Så forestiller vi os lige et meget realistisk scenarie. Der sidder en leder et eller andet sted, og vedkommende har 100.000 i kompetenceudviklingsmidler, der kan fordeles på alle medarbejdere i en afdeling, og de her midler skal jo nu fordeles. Lederen kan godt se, hvis jeg smørt ud på alle medarbejderne, så bliver det meget lidt kompetenceudvikling, der skal gives her. Så der skal prioriteres, nogen skal have, og nogen skal ikke have.
Mm-hmm.
Der sidder en millennial medarbejder her, der gerne vil have en projektledet uddannelse. Det koster 25.000 kroner. Og lederen sidder overvejer, skal jeg kaste de her penge efter vedkommende leje? Det er jo godt nok en dygtig medarbejder, jeg har her. Men det er jo også en millennial medarbejder, så sandsynligheden for, at vedkommende tager den her uddannelse, og så shopper videre til et nyt job bagefter, så vi aldrig får glæde af de der projektledere kompetencer, der nu bliver oparbejdet, den er jo relativt stor. Så nej, jeg lader være med at give de her projektmidler eller kompetenceudviklingsmidler til den medarbejder, de går til hinanden. Hvad sker der så? Ja, så er der for det første en medarbejder, der er blevet diskrimineret på et uretmæssigt grundlag, men sandsynligheden for, at vi får den her selvopfyldende profeti, hvor medarbejderne så tænker, ej, jeg bliver jo forskelsbehandlet her, min leder ser mig ikke og ønsker ikke at bidrage til min udvikling, så må jeg finde en anden arbejdsplads, hvor det kan ske. Ja, så bekræfter vi jo faktisk lige præcis generationsteorien, og det er jo Thomas-teoremet i forhold til det, du var inde på lige før. Hvis jeg skulle skyde den anden vej, nu er du jo psykolog i baggrund, jeg er ret sikker på, at jeg mener, det er bare Edgar Rubin. Kan det passe? Tilbage i 1915, der lavede den her optiske illusion, der hed Rubinvasen.
Mm-hmm.
Har du hørt den før?
Det er du to.
Ja. Og det, der
den er ovenikøbet på forsiden af en bog, jeg har været med til at skrive.
Fantastisk.
Rubins vase er, som enten kan ses som to ansigter i profil over for hinanden, eller som vasen imellem de to ansigter. Men det er umuligt at se begge samtidig. Altså, det er ligesom, man kalder det også nogle gange et kipperbillede, tror jeg, fordi det kan kippe til den ene side eller til den anden side, men vi kan ikke se begge ting samtidig.
Præcis. Og når jeg har lyst til at tage den med, nu er vi jo allerede på vejen sådan en dejlig nørdet videnskabsteoretisk diskussion her, men det er jo i virkeligheden også fordi, når du skriver oplevelsessamfundet, og når jeg også bringer det her spørgsmål på banen, så en vinkel på det er jo Thomas-teoremet at sige, bliver der selvopfyldende profetier. En anden vinkel det er at sige, hvad er det overhovedet for et videnskabsteoretisk ståsted, vi abonnerer på, hvor du og jeg jo et stykke hen ad vejen i hvert fald abonnerer på sådan et positivistisk, videnskabsteoretisk ståsted, hvor vi siger, at vi må kunne tale om et eller andet fælles tredje, hvor vi siger faktuelt, så er det sådan her verden er. Hvor at man kunne jo også gå i den helt modsatte grøft, og så tage sådan et meget socialkonstruktivistisk perspektiv på det, hvor rubinvasen kunne være et eksempel, hvor vi siger, vi kan ikke enes om, om det der det er to ansigter, der kigger på hinanden, eller om det er en vase, eller når jeg holdt foredrag, og jeg har brugt det på et slide, og der er også nogle gange nogen, der siger, når jeg siger, hvad forestiller det her, så er der også nogen, der siger, det forestiller et æbleskrog. Så vi kan faktisk også få øje på noget helt tredje. Men når jeg bringer det ind, så er det egentlig også fordi, jeg synes, at vi skal finde en god balance, hvor vi ikke bliver fastlåste og siger, sådan her er virkeligheden, og vi er ikke villige til at se den anderledes. Men vi må heller ikke kamme over i den anden boldgade, hvor vi siger, det kan ikke lade sig gøre at finde et fælles tredje at tale om, som faktuelt er sådan her. Fordi så bliver det umuligt at have en samtale, der baserer sig på andet end, følelser og subjektive oplevelser.
Ja. Jeg tror, du er en af de første, der har kaldt mig positivist. Det er mest et skældsord i den verden, jeg kommer fra. Men en form for realisme, ikke? Altså, ja. Hvor man siger, at der findes en verden uden for vores oplevelser, med nogle virkelig forekommende sammenhæng, som det er videnskabens opgave at afdække. Det vil jeg helt klart sige, er sådan, videnskaben skal arbejde. Men samtidig skal den jo også, og det nu følger lidt op på det, du siger, tror jeg, altså, samtidig skal videnskaben jo også kunne belyse netop de konsekvenser, det har, at vi har forskellige opfattelser af virkeligheden. Så der har socialkonstruktionismen jo sådan lidt ret også. Altså, der findes jo sociale konstruktioner med konsekvenser, ikke? Så det skal vi jo også kunne studere. Lige så vel som vi skal kunne afvise generationsforskelle, hvis de ikke findes der reelt, så skal vi jo også kunne forstå, hvorfor folk tror, de er der.
Ja.
Altså, hvorfor den opfattelse opstår.
Ja.
Og det vil jeg så egentlig gerne spørge dig om. Altså, hvorfor tror du, at vi så gerne vil tro, de er der?
Jamen, det tror jeg jo virkelig, der er mange grunde til. Ja. Jeg tror, at den første forklaring, det er en sammenblanding af, hvis vi nu bliver i arbejdslivets kontekst her, så er det en sammenblanding af de her aldersforklaringer og generationsforklaringer. Fordi man kan sige, lige nu, der er de unge og generation Z, det er det samme. Men for 20 år siden, der var det din generation, X'erne, der var unge. For 40 år siden, der var det boomerne, der var unge. Jeg tror, at når vi siger, at noget af det, der kendetegner, eller når man hører nogle af de her fortællinger om, at noget af det, der kendetegner generation Z eksempelvis, jamen det er, at de vil gerne have en masse feedback. Så tror jeg, at der er nogle ledere derude, der sidder og tænker, når jeg kigger på min generation Z og på min arbejdsplads, hvem
er
det, der...
De unge, fordi, ja, jamen, de siger unge, det bare, ja, for det er præcis, ikke alle nødvendigvis, der har de her...
Godt, du lige hjælper mig her.
Bogstavbetegnelser præsent.
Men generation Z og de unge lige nu, det er det samme. Jeg tror, der er nogle ledere, der kan høre et foredrag om generationsledelse, så sidder og tænker, generation Z, vi hører nu fra foredragsholderen her, at de vil gerne have en masse feedback. Så vil der sikkert være nogen, der vil sidde derude og tænke, det harmonerer da meget godt med min oplevelse af de unge generation Z'ere, jeg har ansat, fordi de efterspørger der feedback i ret høj grad. Men der vil jeg jo våge at påstå, at... det ikke hænger sammen med det årstal, de er født i, men det hænger sammen med det sted i livet, de er. Fordi når du kommer ind helt frisk fra fad, fra din uddannelse, og du skal finde ud af, hvad er det egentlig, der forventes af mig på min arbejdsplads? Hvornår er jeg en succes? Hvornår er jeg ikke en succes? Og en del af din faglige udvikling, det er også at få noget feedback på den opgaveløsning, du har, for at finde ud af, hvordan kan jeg blive bedre og leve op til de forventninger, der er til mig? Og så videre. Men også et spørgsmål om at få en organisatorisk forståelse, der handler om, hvordan begår man sig helt lavpraktisk på en arbejdsplads, når man ikke har prøvet det før. Altså, det synes jeg, der er en meget mere nærliggende og naturlig forklaring på, hvis vi nu endelig skulle tage det for gode varer, at de unge efterspørger feedback i højere grad end andre. Så det er den første forklaring, at vi sammenblander de to ting. Så tror jeg, der er en forklaring, der handler om det der, der sådan i opmærksomhedsøkonomien bliver talt frem nogle gange. Der er sådan en fantastisk fin artikel tilbage fra 1970'erne af en sociolog, der hedder Murray Davis, hvor han sådan afdækker, hvad er det, der kendetegner de budskaber, der sådan særligt får noget omtale, og dem, der ikke gør. Og hans sådan overordnede pointe, det er, at de interessante budskaber, de vender typisk frem, mens at de sandfærdige budskaber, som ofte også er lidt kedelige, de får ikke særlig meget taletid. Det tror jeg, der også gør sig gældende her. Fordi vi kunne også drage det ud i en anden kontekst, og så sige, hvis vi kigger på sundhedsindustrien eller fitnessindustrien, ligesom ledelsesindustrien også er en industri, de budskaber og de trends og tendenser, der typisk kommer til at fylde rigtig meget, det er også dem, der sådan har et eller andet interessant over sig. Nu kan jeg tage det helt karikeret og kaste mig selv under bussen foran lytterne her. Da jeg var en 16-17 år, der var jeg 1,88 meter høj, og så vejede jeg vel 65 kilo. Jeg var simpelthen ranglet af statur, så det gør en ting, og jeg tænkte, jeg kunne godt tænke mig at få lidt muskler på den der vattede drengekrop. Men jeg var jo også lidt doven anlagt, og så kan jeg huske, at jeg på et tidspunkt sidder i sofaen hjemme hos mine forældre, og der kommer sådan en reklame fra TV-shop. Apropos at være millennial, Christoffer, det er nok også noget, du kan huske her.
Der nikkes.
Men der var en reklame fra TV-shop, hvor man så ser ham der, der bare kommer ind med sixpack og ordentlig brystkasse og nogle kæmpe overarme, hvor blodårene de bare er svulstige. Og så kører der en voice-over i baggrunden, som så siger, at hvis du også kunne tænke dig sådan her ud, så skal du bare bestille det her stødbælte. Og jeg køber så sådan et stødbælte hjem og sætter det om maven og sidder derhjemme og får de her små ar i prik og venter på, at der skal ske et eller andet, så jeg kan få den der sixpack ham der i fjernsynet også havde. Og der sker jo selvfølgelig ikke en skid, fordi det var da et eller andet sted vildt interessant. Hvis det kunne lade sig gøre, at jeg kunne få sixpack af at sidde stille hjemme i sofaen og få stød, så var det da et interessant budskab, og det solgte jo også. Problemet er bare, at det sandfærdige og kedelige budskab, det vil jo være, spis sundt, kom ned og træn i fitnesscenteret 3-4 gange om ugen, og sørg for at få dine 8 timer søvn. Det er bare ikke et budskab, der sælger særlig mange billetter. Tilsvarende kunne vi kigge på ledelsesindustrien. Det er da også mega interessant, hvis det var rigtigt, at kære leder, den måde, du skal lede dine medarbejdere på, det handler bare om, at du skal kigge i deres dåbsattest, så skal du orientere dig i en generationstabel, og så har du faktisk nogle temmelig retvisende svar for, hvordan de her medarbejdere de skal ledes. Det er da et vildt interessant budskab, hvis det var rigtigt. Mm. Det er det bare ikke. Det sandfærdige budskab, det er for det første både langt mere kedeligt, men også langt mere bøvlet. Det indebærer, at du skal orientere dig over, altså ordentligt i det menneske, du sidder over for, og prøve at interessere dig for, hvem er du egentlig? Hvilken personlighed har du? Hvilken livsfase befinder du dig i? Hvilke livssituationer gør sig gældende lige nu? Er du lige blevet skilt? Har du et barn, der har skoleværing? Er du lige tilbagevendt fra en stresssygemelding? Alt det, der kan komme ind fra højre, som også får betydning for, hvad du udgør et godt arbejdsliv. Hvad er det i virkeligheden for nogle samfundsmæssige trends og tendenser, der ikke kun har påvirket enkelte generationer, men os alle, som jeg også skal tage højde for i mit lederskab? Det er jo langt mere bøvlet. Så når det her det vinder frem, så tror jeg også, det er fordi, det taler til vores menneskelige natur, hvor vi gerne vil have lethed og overskuelighed, og noget, der er til at handle på den nemme og bekvemme løsning. Kultursatirikeren, der hedder Henry Mencken, som du måske også kender, han jo har sådan et meget kendt citat, jeg holder ret meget af, også bruger i bogen, hvor han siger, "For every complex problem, there is a solution which is simple, neat and wrong." Altså for et hvert komplekst problem findes der en løsning, som er simpel og nydeligt, men som også er forkert. Og det er jo i virkeligheden det, der gør sig gældende her også, hvis du spørger mig. Så det er sådan to forklaringer på, hvorfor jeg tror, det her er vundet frem.
Ja, tak for dem. Og dit alternativ, kan man sige, som er måske det reelle, og dermed også måske det lidt kedelige med dit eget ord, det er, at vi skal interessere os for andre som personer og lede dem som sådan, og ikke som generationer, eller som en del af generationer. Spørgsmålet er, og det er nok det sidste, jeg når at stille dig her, Christian, det er om dit synspunkt nu, hvor du vil prikke hul på den her generationsmyte-boble. Mm. Om det regner vi med at sandfærdigt synspunkt. Du bakker det op med alle mulige videnskab. Men er det måske også efterhånden blevet et ret... hvad var ordet for det? Interessant?
Ja, interessant.
Interessante idéer og sandfærdige idéer. Ja. Det her det er både sandfærdigt, men det er vel også interessant, netop fordi alle i dag går og tror, der findes de her generationsforskelle. Og det vil jo være den lykkelige situation, hvis noget både er sandfærdigt og interessant. Altså, og med det vil jeg spørge dig, tror du, der er håb om, at vi kan få afledet, hvis vi lægger til grund, det er en myte? Tror du, der er håb om, at vi kan få afledet den? Måske fordi budskabet om, at det er en myte, faktisk er blevet interessant?
Det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg ville sige det sådan, at hvis vi endelig skulle pege på noget interessant ved det sandfærdige, så tror jeg, vil sige, at i en sætning, det interessante ved sandheden, det er, at den sjældent er særlig interessant. Og det gælder jo både i den her sammenhæng. Det er jo ikke synderligt interessant, at du skal orientere dig ordentligt i det menneske, du sidder overfor. Det er jo næsten common sense logik. Det er jo heller ikke, hvis man kunne kigge på sundhedsindustrien. Det er da vildt interessant, hvis vi kunne blive 100 år og leve mange, mange år ved bare at komme på en kåltæppekur, eller en nupokur, eller en 5-2-kur, eller hvad vi ellers har hørt om i årenes løb. Det er ufatteligt uinteressant, at du skal bare spise efter kostpyramiden eller ernæringstrækanten. Så det interessante ved sandheden er, at det sjældent er særlig interessant. Det tror jeg, vil sige, at det primære og det gældende her.
Ja. Men hvis sandheden alligevel er overraskende for folk, fordi vi har bildt os noget andet ind, så jeg vil ikke helt miste håbet om, at vi kan få et sandere blik på det her med generationer.
Nej, men så tror jeg, vil sige, at hvis vi skulle opsummere den lidt, så synes jeg jo et eller andet sted, at man skal altid være åben over for nye idéer, der måtte komme ind. Men vi skal måske også nogle gange værne om den viden, vi har opbygget over rigtig, rigtig mange år, som har vist sig at holde vand, og faktisk også interessere os lidt for den. Altså det der med, at vi ikke bare kaster os som lemminger over et eller andet nyt fænomen, uanset om det er i fitness, ledelses eller sundhedsindustrien eller et helt andet eller tredje, fjerde sted. Men at vi faktisk siger, at vi adopterer ikke bare en idé alene med den begrundelse, at den er ny, Men først, når vi faktisk også kan konstatere, at den beviseligt er bedre.
Ja.
Det synes jeg et eller andet sted er det pragmatiske standpunkt.
Vi skal slutte med et par anbefalinger, og jeg har faktisk tre med. Så dem vil jeg godt lige hurtigt skyde afsted. Og den første er, og det er måske ikke så overraskende i lyset af hele samtalen her, din bog, Christian Kvik, Farvel til generationsledelse. Jeg tror ikke engang, vi har fået nævnt undertitlen, men den siger jo rigtig meget om, hvad bogen handler om. Drop generationsmyterne og led mennesker som mennesker. Så en anbefaling af den, den er skarp, og den er lige til at gå til og læse og blive klog af. Og så vil jeg også anbefale det, der satte mig på sporet alt det her i sin tid. Et essay af en amerikansk historiker, der hedder Louis Minand. Og det kan alle og enhver nemlig tilgå på nettet. Det er udgivet i tidsskriftet The New Yorker. Det kræver, at man kan læse engelsk, eller få det oversat i hvert fald. Og det, essayet hedder simpelthen It's Time to Stop Talking About Generations. Og det er en virkelig klog historiker, der har sat sig ind i tingene. Så det er sådan den hurtige version. Hvis man ikke har tid til at læse en hel bog, så kan man læse Minans essay. Og ellers kan man jo bare se en tv-serie som Årgang 0 på TV2. Fordi den, altså den, det ved de fleste vel, at den følger nogle børn, de er nu blevet voksne, de er født i år 2000. Det er selvfølgelig ikke forskning, men det er alligevel en illustration af, hvor meget klasse, opdragelse, geografi, biologi, alle mulige faktorer betyder for, hvordan man bliver. Altså, hvor forskellige folk bliver, selv selvfølgelig inden for den samme generation. Og nogle gange er det jo de her sådan konkrete eksempler, der kan overbevise, og der kan gå en pros op for en om, at ja, okay, så meget betyder generationer måske heller ikke. Og så vil jeg høre, om du har en med også, en anbefaling.
Jamen, så tror jeg vil gøre den lidt mere snæver, og så rette en anbefaling direkte til dem, som er ledere, som sidder og lytter med lige nu, og så sige, at vi ved jo godt, at lige om lidt, forhåbentlig, så er den her generationsstrømning, så er den taget lidt af i kraft. Det har fyldt enormt meget på ledelsesfeltet og ledelsesdagsordenen de sidste 10 år i Danmark. Men det er jo kun et spørgsmål om tid, før der kommer noget nyt, som så popper op. Sådan er det jo. Og der vil jeg håbe, at inden vi kaster os som lemminger over de der nye fænomener, så brug noget, som alle ledere og mennesker har, nemlig den sunde fornuft, og lad den sunde fornuft veje over de simplificerede forklaringer. Og så tror jeg også, jeg vil sige specifikt i forhold til det her med generationsledelse, så lad evidens veje over etiketter, og mennesker veje over myter, så kommer man ganske langt i sit lederskab.
God anbefaling. Så ser vi frem til at følge, hvad den næste trend bliver inden for ledelse. Og så kan det være, der er nye myter, der skal diskuteres, og hvem ved, måske er det ikke engang myter. Det vil fremtiden vise. Forløbig tak for, at du kom, Christian. Du bliver hængende lidt endnu, fordi vi har lige en allersidste ting, vi skal nå, nemlig Breaking Brex, som vi har valgt at kalde det afsluttende afsløring af et nyt forskningsresultat.
Hver uge, så får du opgaven, Svend. Find en nyhed for forskningen, og især psykologiens verden, og jeg sidder altid spændt.
Og jeg har fundet noget, og det er fra 2026, så det er sprit nyt udgivet i tidsskriftet Frontiers in Psychology af forskerne Nina Vitosek og Mads Larsen. De er tilknyttet norske universiteter. Og det er lidt i generationssporet. Ja, det er jo så norske data, som viser et opsigtsvækkende skifte i livstilfredshed. Ældre mennesker er i dag mere tilfredse med livet end unge. De har 4 årtier spørgeskema data, og der har de derigennem dokumenteret det, de kalder et generational happiness switch, altså et lykkeomslag i generationer, hvor mennesker over 60 nu er den mest tilfredse aldersgruppe, mens unge voksne oplever et markant og vedvarende fald, især siden begyndelsen af 2010'erne. Og det er et mønster, der ikke kun ses i Norge, men faktisk i hele, eller i hvert fald store dele af Nordeuropa. Og det er sådan en stor, imponerende artikel. De har ikke kun de her kvantitative data med, de har også 28 kvalitative interview og en analyse af den offentlige debat om unges mentale sundhed med. Og på baggrund af alt det, der argumenterer de for, at det ikke kun er sociale medier, det er jo ofte prygelknappe. Det er kun en del af forklaringen. Unge beskriver selv et liv præget af konstant præstationspres, social sammenligning, økonomisk usikkerhed og et krav om at fremstå lykkelig hele tiden. Og det svækker nogle af de her traditionelle kilder til mening og et godt liv, fællesskab, natur og medborgerskab, som ældre mennesker måske har mere af. Nutidens pensionister, der går lang tid før vi kommer til at høre til dem, men de nyder godt af materiel tryghed, høj social tillid, mindre eksponering for den her digitale sammenligningskultur. Og det er jo ikke sikkert, at det er en generationseffekt, som vi også har diskuteret i dag, men det er derfor, jeg gerne vil have, at din mikrofon blev forblev tændt, Christian. Måske er det en alderseffekt, eller måske er det en periodeeffekt, men det er i hvert fald en ændring. Og det er jo det, der gør det her interessant, i hvem der er de lykkeligste. Ikke? Og nu er det de ældste, og de unge er bare faldet. Mm. Og det bekymrer jo mig, både som menneske, som far, som psykolog, som alt muligt. Ud fra dit sådan, ja, videnskabelige ståsted der med afdækning af de her forskellige effekter, hvad vil du egentlig mene, hvordan skal det her udlægges?
Jamen, jeg tror, det kan være en sammenblanding af flere af de her ting. Fordi nu har jeg også, og jeg er slet ikke ind i det, i den der forskningsspecifik.
Nej, du har aldrig hørt om det her før, du tager det lidt på sengen.
Men ja, altså, ja, men det er fint, men jeg har også, også læst andre udgivelser, ja, der også har handlet om lykkeniveauet i Danmark, og hvornår er det peaker, og hvornår er det lavest. Jeg kan huske en dansk undersøgelse, der kom ud for nogle år tilbage, der pegede på, at når man er mindst lykkelig, det er når man er 47,2 år.
Ja.
Og så begynder det ellers at gå op igen derfra, til man bliver gladere sidst i livet.
Ja, det plejer jo nemlig at følge sådan et U, ja, altså hvor man er i bund, der er midt i livet, og så er man i top tidligt i livet og sent i livet.
Ja.
Men det, der er nyt ved det her, det er, at der er ikke den top i ungdommen længere. I hvert fald ikke i så høj en grad.
Og det er da virkelig, virkelig interessant, hvad det konkret skyldes. Jeg tror, at det kunne der sikkert være mange, mange forklaringer på.
Jeg tænker bare, der er et kæmpe marked nu for så pensionister at udgive selvhjælpsbøger.
Ja.
Lev som en 67-årig.
Ja.
Ja.
Og så sælge den til ungdommen.
Jamen det har jeg faktisk nogle gange overvejet, om ikke det var det, man skulle. Altså, de 65-årige mænd faktisk specifikt,
er
dem, der i Danmark i hvert fald
hold mest,
det har det bedst ifølge den nationale sundhedsprofil, som er det største datamateriale, jeg tror, vi har, ja, i Danmark. Så hvis vi alle sammen bare levede, som om vi var 65-årige mænd, hvis vi opfatter det som virkelig, så ville det få virkelige konsekvenser.
Nå,
det blev noget pjat her til sidst, men problemet er jo alvorligt nok med den unge generation, med sætterne. Man tør næsten ikke at sige det længere. Men det er nok en god ting, fordi så bliver vi tvunget til at tænke grundigere over, hvordan vi faktisk formulerer os, så vi ikke kommer til at bekræfte nogle myter, der ikke helt holder vand. Tak for at komme ind, Christian Kvik, og oplyse os om alt det.
Tak for, jeg måtte.
Tak, Christoffer, for god mødeledelse i dag. Tak til lytterne for at lytte med. Jeg håber, vi høres ved igen i næste uge, og i mellemtiden kan man jo gå ind og høre nogle af vores gamle episoder i DR Lyd-appen. Tak for i dag.